Аз съм си Екатерина Катрачева, а сега с удоволствие ще кажа здравейте и добър ден на доцент Ана Кочева, която е на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
Здравейте, драго ми е да се чуем.
Повода да се чуем е дигиталната кулинарна езикова карта на България, която подготвяте. И понеже лятото е сезон за работа на терен, дали не ви намираме точно в такъв момент?
Точно така е. В това отношение няма никакви изненади, защото наистина пролетния и летния сезон са време, в което и ние като диалектолози, като езиковеди, и колегите фолклористи, и колегите археолози сме на терен, т.е. по селата основно и по местата, на които се събира материал, независимо от това какъв е той. В нашия случай е диалектен, но и кулинарен.
Много интересно.
Казахте, става дума за 2-1 интерактивна и кулинарна карта, която е лингвистична по своя характер.
Какво ще представлява картата? Какво да си представят нашите слушатели, че ще могат да видят, чуят, когато завърши проекта?
Тя ще бъде разпространена, разбира се, в интернет. Това е един проект, финансиран от Фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката. И всъщност става дума за една много ранна от колеж на наша идея, която от една страна се свързва с това, което правим. Т.е. секцията ни за българска диалектология и лингвистична география работи за проучване на българските диалекти в целия езиков континуум. Това означава, че държавните и езиковите граници, тъй като не съвпадат, ние изследваме всички онези говорни области, в които има български език или негови диалекти. Мизия, Тракия, Македония. Историко-географското землище. В него влиза и Северна Добруджа, която днес е в Румъния. Влизат и западните покрайни и Поморавието, които днес са в Сърбия. Разбира се, Вардарска Македония, географската област Македония, която днес е в Република Северна Македония, и Егейска Македония, която пък е в Гърция, както разбира се и Източна и Западна Тракия, съответно в Гърция и Турция. Тоест всички онези говорни области на българското езиково землище. И в това отношение кулинарната карта ще следва тази традиция, но тя пък няма аналог лингвистичен до този момент, защото българските диалекти ще получат своята езикова илюстрация чрез кулинарната терминология, чрез кулинарията. Знаете колко е интересна и модна тя напоследък, но ние не го правим заради модата, а го правим в името на по-скоро съживяването на някои специфични български ястия от традиционната българска кухня, които са забравени или пък са много слабо познати. И бихме искали да видим какво от тези стари традиционни български храни е останало, какво е съхранено, т.е. да направим едно кулинарно райониране в лингвистичен аспект. С други думи, на картата ще има звук, ще има картина, видео и галерия от снимки. Съответно, нашите информанти готвят. Ние ги заснемаме в процеса на приготовлението на една или друга гозба. Показвате, разбира се, и готова. И всеки, който се изкуси от някакво блюдо, което му е било интересно и желая да го приготви, ще може да си го направи наживо с нашите информанти. Тоест, ще предоставим една говореща енциклопедия кулинарна наживо.
Предлагам ви сега в този момент да дадем пример за вашата работа и за това какво би могло и какво ще се чува благодарение на тази карта. Изпратихте ни един много симпатичен запис. Предлагам да го чуем и после да ни разкажете къде е записан, кого чухме и за какво ястие става въпрос. Нека го чуем.
Има едно така кладенче, туриме маята и солта и отгоре върху дланта сипеме водата, за да не сепнеме тестото. Така го знам от мама, така и я го направим. И го оставяме да стане в това положение, в което си е. като щом надуе първия пач, го разбръкаме. То се спине, ние пак го разбръкаме, па така и до три пъти. И сега вече това ни е третия пач, като е надуло, се че вземе една тавичка с гореща мазнина, че го изтуриме и след това го мушкаме да се пече. Това му е философията, ама е в много благо. И то станува така на шупли, ето си е и самото тесто забръкано, на шупли така стане. И абе в много благо е ситна. Чекайте да взема тавичка, да ви покажа къде се изтура.
Доцент Кочева, просто повдига ми настроението, като го слушам, а разкажете ни вие всъщност за какво става въпрос.
Така е, става ни благо и на душите, както казва Дешка Кротева от село Горно Драглище. Това е в Пиринския край, в Банския регион, Банско-Разложко. Тя ни приготви ялова баница, така се нарича това ястие. Между другото, ще имат възможност един ден всички, които се интересуват от картата, не само да я чуват, но и да я видят, тъй като ние сме заснели процеса на приготвяне на тази ялова баница. Яловата баница е била много така характерна традиционно ястие в дома на Дешка Кротева, защото те са били в миналото бедно семейство. И баба ѝ е искала да направи на децата нещо, което прилича на истинска баница, но тъй като не е имала възможност да сложи нещо в тази баница, всъщност е разточвала само корите без настоящата плънка. И баницата за това се нарича ялова. Но тя наистина е вкусна, независимо от това, че няма пълнеж и няма плънка. А пък по начина, по който Дешка Кротева говори, се забелязват всички особености, характерни за Банския регион, за Банския край. Виждате как тя разбръква тестото. Един пач, втори пач, трети пач, т.е. един път, втори път, трети път. В Банско са много меки съгласните, някои съгласни, кягия. Те буквално преминават в други. И това е илюстрация на специфичната банска фонетика. Там, където ядат чибабчета, т.е. кебабчета, пият ракия, но не пият, не правят собствено вино, защото той е чисел, т.е. кисел. Да. Така горе-долу се опитвам и аз да илюстрирам тия особености на Банския край. Ние, разбира се, бяхме и в самото Банско, където ни приготвиха пък традиционните банска капама и чумлек, но те не са непопулярни сред всеки, който е стъпвал в Банско, докато това ястие, както и полейника, който ни направи Тежка, наистина са специфични.
Попадате ли на изненади?
Да, определено. Това беше една от изненадите, въпросната ялова баница и полейник. Пък другата изненада беше на първата ни експедиция още през пролета в Троянския край. Тя произтече от факта, че там записахме един десерт, който се нарича сватбарско жито. На пръв поглед човек ще каже какво пък толкова има в това жито. Ами, жито по принцип е ритуална храна, но в този случай и в Троянско тя не се свързва с траурни поводи, както обичайно навсякъде из българската езикова територия, а с радостни. Сватбарското жито се приготвя обикновено за кръщенета, за раждане, за войнишки някога изпращания, все по хубави поводи. То се прави по много сложна технология, два дни буквално се готви, докато се изкисне, пък разпука, пък свари с прясно мляко. Прави се, въпреки че е десерт, с мазнина, която в този край е винаги от разтопена сланина. Въобще в Троянско не готвят с обичайното олио, а с мазнина от разтопена сланина. Не се усеща, въпреки първоначалните ни очаквания, че ще има този специфичен на картош вкус. Това сватбарско жито е един изключително вкусен десерт. Ние не очаквахме, че ще се окаже толкова добър, с наръсени ядки, сушени плодове. Както многократно съм казвала, ама ще го повторя и пред вас, по-хубаво е от крем-брюле.
А научавате ли нови диалектни думи?
Да, появяват се в ястията нови диалектни думи. Тук ще ми разрешите ли да направя една забележка? Аз като лингвист страдам от тази болест да посочвам някои грешки, които много често се мултиплицират в медиите. Напоследък, тъй като сме засипани от всевъзможни кулинарни предавания, много често слушаме как се готвят и ястия. Това не е правилно. Готвят се и ястия. Искам да направя едно уточнение, една корекция по повод на ударението, защото е много дразнещо, когато не е книжовно в официалните медии.
Да.
Ястията много често се появяват с специфични наименования. В Якоруда ни приготвиха грагалета. Това е един специален десерт, който правят те и който, наречем, прилича на грискалва, но всяко едно грагале си е отделно. Това е от гарджета, малки гарги, грагалета на местният диалект. Задушено правят в Северо-Западна България, в Годичко. Там правят и наложняк. Това е качамак всъщност, но ето съвсем друга номинация има в
съвсем друга,
България.
Да. И аз като човек произлизаш от родопите.
Така е. Карталачетата са специфични, пък за хармалийско и хасковско. Много-много любопитни номинации се появяват в диалектите. Предполагам, че вашите слушатели знаят, но ще кажа за онези, които не са наясно с диалектното наименование. Сърмите, например, на много места се наричат втички, от птички, защото са сгушени. По тази причина те се наричат още и гушки. Така, някога, когато един човек, който не е много наясно с диалекта, отиде някъде и му каже, че ще ти приготвим птички или гушки, той може би няма да се сети веднага за какво ястие става дума, преди да го получи. Но разбира се, има и нови. Има и нови.
И тъй като остава съвсем малко време, очакваме рекламите и новините по Дарик Радио, накрая само бих искала да ви питам кога да очакваме тази карта, кога ще приключи проекта, на какъв етап е?
Проектът е 3 годишен, той е по-дълъг. Ние сме започнали от началото на тази година, но пък сме решили, защото интересът наистина е много голям и то е съвсем логично, трапезата ни събира, как няма да има такъв интерес, да качваме поетапно резултатите. Така че много скоро тя вече ще се появи в интернет и ние просто ходом ще я обогатяваме, да се готвят всички онези региони, които още не сме посетили, защото ще седнем и на тяхната трапеза.
Със сигурност ви очакват с нетърпение и се радват да споделят това, което знаят, за да се покаже и съхрани. Пожелавам ви успех и ви благодаря за това включване.
Благодаря и аз.
Доцент Ана Кочева, с която разговаряхме за дигиталната кулинарна езикова карта на България, която правят учени от Българската академия на науките.